tiek veidots milzīgs investīciju projekts, un šā projekta pamatnosacījums ir to, ka tikai viens var to realizēt. Uz 20 gadiem veidojot monopolu, mēs redzam, ka Rīgā atkrituma apsaimniekošanas sistēma var veidot saprātīgāks, samērīgāks, saglabājot konkurenci, kā tas ir bijis līdz šim, jo līdz šim 4 pakalpojumu sniedzēji darbojušies, un Rīgai tikus dalīt vairākās zonās, un tātad var turpmāk arī plānot to, ka konkurence tiek saglabāta 20 gadu termiņš, lai gan Rīgas pašvaldība pamato, ka tas ir nepieciešams, lai šis milzīgās investīcijas attālinātos. Mēs redzam, ka tas ir nesamērīgs, ka plānojot citādi tātad šo apsaimniekošanas sistēmu var arī paredzēt īsāku laika periodu. Protams, tam nav jābūt tādai zelta olai, kas pilnīgi tikpat kā zelta pils tiek būvēta, bet var paredzēt kādu 7 gadu periodu, paredzēt konkurence tirgu, ka Rīgā pašvaldībā varētu būt vismaz divas lotes, viena kreisā labā krasta, tātad zona, kur sniegt pakalpojums. Mēs redzam, ka ir iespējams saglabāt konkurence, lai pēc 7 gadiem, kad būtu atkal jauns iepirkums, būtu pretendenti, kas vēlētos startēt, kas būtu spēcīgāk, labāk sagatavot sniegt pakalpojumu. Tā kā, nu, bažas ir tas, ka konkurence tiks likvidēta, cenas jau tagad mēs dzirdam, ka cenas ceļās, mums raksta, ka cenas paaugstināšas, maisiņniecības sūdzās, viesnīcas uzņēmums sūdzās, ka cenas jau ir paaugstinātas. Tā kā iedzīvotāji maisiņniecība šobrīd, kā saka, finansē ļoti nesamērīgi dārgu projektu, par kuru ļoti ilgi maksās.